Selgesti mäletan esimest nädala lõpu valvet. Teadsin, et osakonnas on teadvuseta ajukasvajaga naine, kes võis surra minu valve ajal. Tulles palatisse visiidile, nägin, et tema voodi oli tühi ja arvasin, et ta on surnud. Palatist väljudes aga nägin, kuidas õed teda ettevaatlikult raamil sõidutasid. Ta oli pestud, riietatud puhtasse pijamasse ja tal oli peas kaunilt seatud parukas. Nägin, kui ettevaatlikult ta tõsteti voodisse. Minu ees oli surev inimene, aga tema inimväärikust austati, kuigi tema ei tajunud enam midagi. Kohanesin vähe haaval tööülesannete ja kõige ümbritsevaga. Sulasin kollektiivi. Arstid ja personal olid mind vastu võtnud, aga kõige tähtsam oli, et patsiendid olid minuga rahul. Kuigi rääkisin aktsendiga ja mu perekonnanimi oli naljakas. Kord ütles registratuuri töötaja mulle, et mõnigi haige oli palunud vastuvõtule selle arsti juurde, kes räägib soome keelt aktsendiga. See oli suur tunnustus. Töötasin 2 kuud. Suvel asendasin ka puhkusel olevaid tohtreid. Saabus sügis. Onkoloogi koht oli ikka vaba. Võisin jätkata tööd Jyväskylas. Tuli otsustada, kas vahetada elukohta ja jääda püsivalt Soome. Pidasin nõu mehe ja lastega. Abikaasa oli pensionile jäämas. Temal ei olnud takistusi minu juurde kolimisel. Lapsed olid vanuses 22 ja 24 aastat ja alustasid iseseisvat elu. Taunule ja Tulvile meeldis meie plaan. Nad jäid elama senisesse koju koos emmi tädiga. Olin saanud loa töötamiseks Kesk-Soome keskhaiglas, aga mul polnud seaduslikke Soome arsti õigusi. Palk oli palju madalam kui teistel, kuigi tegin spetsialisti tööd. 1990. aastatel nõuti välismaal koolitatud arstidelt nii nimetatud Tampere kursuse läbitegemist ja eksamite sooritamist. Sellele järgnes 1 kuu töötamist sise- või kirurgiosakonnas ja veel pool aastat tervisekeskuses. 1992 tegin Tampere kursused ja kirurgitöö, kuid ei saanud praktiseerimiskohta tervisekeskuses, kuigi mul oli keskhaigla peaarsti soovitus. Nendel aastatel oli Soomes palju töötud arste ja neil oli enesestmõistetavalt eesõigus. Sügisel 1993 pääsesin puusaliigese lõikusele. Paranesin kiiresti. Võisin vabalt liikuda ilma valuta. Ei longanud. Sain jälle tööd vähihaiglas ja lootsin, et kunagi pääsen ka tervisekeskusesse. Aastal 1995 suurenesid nõudmised, mis puudutasid välismaal koolitatud arste. Lisandus nõudmine sooritada eksam üldmeditsiinis. Eksam sisaldas sisehaigusi, kirurgiat, günekoloogiat, lastehaigusi, psühhiaatriat, neuroloogiat, silma- ja kõrvahaigusi. Kõikidel neil erialadel muutuvad ravisoovitused pidevalt. Ma oleksin pidanud õppima hirmus palju. Onkoloogialast kirjandust oli nii palju, et jõudsin seda vaevu läbi vaadata. Pealegi ei kavatsenud ma töötada mujal kui onkoloogia erialal. Olin sel ajal 58-aastane. Väljakutse oli liiga suur. Tööst ja õppimisest tingitud stress oleks viinud tervise. Ma loobusin unistusest saada Soomes seadustatud arstikutse. Mul oli siiski luba jätkata Kesk-Soome keskhaiglas onkoloogitööd, kuigi kõige madalama palgaga. Paradoksaalne tundus, et kõikide minu poolt haigetele kirjutatud õiendite eest nõuti haigetelt maksu, aga minule ei maksnud pennigi, kuna ma ei olnud seadustatud. Kord küsisin asjatundjalt, kas see on õiglane. Vastuseks sain, et võin keelduda tõendeid kirjutamast. Kogesin, et see oleks olnud patsientide kiusamine. Ma ei tahtnud ka kolleegidele lisatööd põhjustada. Nii ma lihtsalt jätkasin tõendite kirjutamist. Minu meelest oleks olnud õiglasem, kui sellisel juhul ka haiged poleks pidanud maksma. See oli muidugi vaid väike ebameeldivus. Kokkuvõttes ma olin tööga seal vähihaiglas väga rahul. Töötasin Jyväskylas 8,5 aastat. Need olid minu töö parimad aastad. sain juurde uusi töökogemusi, õppisin palju kolleegidelt ja kirjandusest. Eriti hindan seda, mida õppisin suhtlemisest haigete ja personaliga. Tekkinud eriarvamusi ei lahendatud karjudes või vaikides, vaid kuulati kõikide arvamused ära ja prooviti probleemile lahendust leida. Töötajad hoolisid haigetest, tegid kõik, et leevendada nende vaevusi, et haigetel oleks hea olla. Alati arvestati inimeste veendumuste ja omapäraga. Head omavahelised suhted aitasid, kui oli väga kiire ja töö liiga raske. Alati abistati üksteist. Ma ei kuulnud kunagi sõnu, sina pole minu haige, ma ei tea, vaid kohe selgitati või abistati. Arvan, et vähihaiglasse ei minda tööle ainult palga pärast, vaid see on kutsumus. Haigla, kus töötasin, sai palju tänulikke sõnu patsientidelt. Olen õnnelik, et võisin suurepärases kollektiivis töötada. Seal õppisin, kui palju tähendab haigele võimalus võtta osa tema ravi puudutavate otsuste tegemisest. Patsiendi väikeste soovide arvestamine motiveerib teda raviks ja kui raviga ei saada tulemusi, suhtub ta sellesse mõistvalt. Patsiendile pühendatud aeg on kulda väärt. Need hetked, mida arst kasutab patsiendi kuulamiseks, on vajalikud mõlemale. Haige ja arsti vahel tekib hea usalduslik suhe. Haige kogeb, et temast hoolitakse, tehakse kõik, mis on võimalik. Kui näed, mida tähendab haige jaoks lühike vestlus, siis tunned rahuldust ja hea meelt. Endagi väsimus kaob. Naeratus parandamatult haige patsiendi huultel räägib sellest, et arst on suutnud teda natuke aidata, anda lootust ja jõudu elamiseks. See on kõige parem kingitus, mida olen saanud. Tankid tulevad. Suvi 1991. aastal oli läinud töö tähe all. Nädala lõppudel olid valved, ei saanud sõita Tallinna. Augusti 3. nädala sain vabaks ja sõitsin pere juurde. Nädala lõppu veetsime suvilas. Oli kogunenud palju, millest rääkida. Me ei vaadanud televiisorit ega kuulanud uudiseid. Esmaspäeva hommikul, 19. augustil, sõitsime linna ja läksime panka. Pangas oli pikk järjekord, mis ulatus õue. Inimesed olid kuidagi sünged, rahutud. Arvasime, et nad on närvis pikast järjekorrast. Korraga pomises meie ees seisev mees. Võtan nüüd raha välja. Seda ei tea, mis juhtub, kui peremehed jälle vahetusid. Jäime kuulama ja küsisime, millised peremehed on vahetunud. Kas te pole kuulnud? Gorbatšov on kõrvaldatud. Mees rääkis, mida oli teatatud uudistes. Meiegi meel läks murelikuks, kas jälle saab paha võimust. Saime panga asjad korda ja läksime koju uudiseid jälgima. Õhtul vaatasime mingit kohalikku saadet, kui reporter katkestas selle ja teatas, et stuudios näevad nad Riia TV-d, seal tänavatel tulistatakse. ETV lülitati Riia kanalile. Nägime, kuidas Riia tänavatel olid tankid, kuuldus tulistamist, inimesed karjusid ning jooksid puude ja majade taha varju. Maas oli haavatuid. Eesti reporter kommenteeris Riia sündmusi. See oli nii hirmus vaatepilt. Tänaval tapeti tsiviilisikuid. Ei või olla tõsi. Kas nii lühike oligi meie vabadusaeg? Õhtul hiljem teatati, et mõned Vene tankid on ületanud ka Eesti piiri. Hommiku uudistest kuulsime, et öösel oli pikk tankikolonn tulnud üle piiri ja lähenes Rakvere linnale. Valitsus ja parlament kogunes erakorralisele istungile. Ehitusasutuste autod ja kraanad hakkasid tooma suuri betoonblokke, blokeerimaks mõningaid linnatänavaid ja Toompeale viivaid teid. Rahvas oli ärevil. Linnapilt muutus väga kiiresti. Tankid olid ju ainult 100 kilomeetri kaugusel pealinnast. Inimestel soovitati hoida raadio lahti, et nad saaksid pidevalt olukorrast informatsiooni. Paluti hoiduda provokatsioonidest, mitte minna liiga lähedale kolonnidele, et vältida sattumist tankide alla. Soovitati varustada end lühilaine raadioaparaatidega juhuks, kui raadiomaja vallutatakse ja sealt raadiosaated katkevad. Paluti pildistada juhtuvat, kirjutada üles ja võimalusel teatada välismaa sõpradele siin toimuvast. Rahvast kutsuti tulema inimmüüriks raadiomaja ja mitme muu tähtsa objekti juurde. Olukord oli tõesti hirmuäratav. Sündmused ettearvamatud. Olime kodus, ei teadnud, mida teha. Ühest asjast oli meil hea meel, et kogu pere oli koos. Minagi olin Tallinnas. Mäletan, üks Soomes elav ingeri soomlane, kes oli vennal külas, sõitis nendest sündmustest kuuldes kohe esimese laevaga Soome. Minul oli veel mõni vaba päev ja ma ei kavatsenudki sõita Soome. Pidime jõudma toimuvas selgusele. Kümned tuhanded inimesed läksid liikvele. Abiväge saabus ka väljaspoolt Tallinna. Parlament oli koos. Valitsus pidas nõu. Vahepeal esines selleaegne peaminister Edgar Savisaar raadios, kutsudes inimesi osutama passiivset vastupanu ja palvetama. Enne keskööd paluti lisamehi, veomasinaid ja kruusa ning soovitati naistel ja lastel püsida kodus. Tankid olid saabunud Tallinna ja sõitnud Tondi kasarmute juurde. Kestis vaikus, kuid õhus oli pinget, ähvardust ja hirmu. Pärast keskööd ütles TV-reporter saadet lõpetades, kuulake hommikul raadiot, kui TV-saateid ei õnnestu saata. Seegi lisas hirmu. Öösel tuli raadiost reibast muusikat, rahvalaule vaheldumisi teadetega olukorrast linnas ja kasarmute juures. Kenneli teatati, et peaminister oli isiklikult sõitnud kasarmutest mööda. Seal tundus olevat vaikne ja rahulik. Olime kogu päeva ja öö kuni kella neljani pingeliselt olukorda jälginud. Väsimus võttis võimust. Sulgesime raadio ja jäime magama. Kui paari tunni pärast ärkasime ja avasime raadio, siis kuulsime, et teletorn on vallutatud. Poole viie paiku olid tankid sõitnud torni juurde, sõdurid rajanud tee läbi inimmassi ja jooksnud mööda treppe üles. Liftid ei töötanud, sest elekter oli katkestatud. 21. korrusel oli uks kinni ja üleval silt mineeritud. Torni kõige kõrgemalt korruselt andsid raadioreporterid kogu aeg ülevaadet juhtuvast. Õnneks ühtki lasku ei olnud ja keegi ei kannatanud. Kuuldes seda, kasvasid hirm ja mure tuleviku pärast. Mis juhtub selle väikese rahvaga? Kas vabaduse unistus tallatakse tankiroomikute alla? Kas jälle kõlisevad käerauad, kas jälle algavad kinnipidamised? Hiljem kuulsin, et Tallinna oli toodud 2000 paari käeraudu. Kas jälle viivad rongid tuhandeid idasuunas? Me ei olnud mures enda, vaid kogu Eesti rahva pärast. Palvetasime koos ja ohkasime Jumala poole üksikult, lootes tema abile. Moskvas teatati, et katse harata võimu on ebaõnnestunud. Kohalikul sõjaväe ülemusel ei olnud selle kohta infot ega käsku lõpetada piiramist. Teletorni piiramine jätkus kogu päeva. Kogunes palju rahvast, ka naisi ja lapsi. Mõningad Eesti naised tõid sõduritele lilli, pakkusid kohvi ja teed. Alles kella viie paiku said tankid korralduse lahkuda. Rahvas plaksutas rõõmust. Sündmused arenesid kiiresti. Eesti rahvas sai aru, et on koitnud hetk lõplikult lahti öelda Nõukogude Liidust. Sama päeva õhtul kuulutas Eesti end iseseisvaks. Vabanemisprotsess oli alanud. Seda polnud enam võimalik pidurdada. Kord küsis üks haige minult, kas te usute ime paranemisse. Vastasin, et usun. Patsient ütles, et ta on paranenud vähist, kui tema pärast palvetati. Küsisin, kas tema diagnoos oli patomorfoloogiliselt kinnitatud. Tahtsin teada, kuidas teda oli uuritud ja ravitud. Selgus, et kopsuvähi diagnoos oli pandud ainult röntgenpiltide alusel. Haige väitis, et muutused kopsudes on kadunud. Seda ma ei eitanud, kuid küsimus on selles, et kopsus võib olla muidki varjutusi, mis võivad näida vähina ja kaduda. Ilma morfoloogilise kinnituseta ei või rääkida vähist. Pean ütlema, et olen üsna kriitiline ime paranemiste suhtes. Kuigi ei eita neid. Kui kuulen, et keegi on paranenud peavalust, seljavalust, nahahaigusest, tahaksin alati teada, kas valud olid juhusliku laadi või kauaaegsed, millele ei olnud leidunud abi. On haigusi, mis tulevad ja lähevad. osa haigustest on tingitud stressist. Need mööduvad, kui stress väheneb. Samal ajal võib selline tavalisena tunduv haigus nagu peavalu inimest aastaid piinata. Kui ta palve peale sellisest peavalust vabaneb, on see ime. Tean mõningaid vaieldamatult kinnitatud juhtumeid, kus inimene on paranenud haigusest ilma meditsiinilise abita. Olen ka ise paranenud seljavalust, mis vaevas mind mitu aastat. Ma olin võimeline kummardama ja liikuma ilma suurema valuta, kuid seismise, istumise ja eriti magamise ajal muutus valu välja kannatamatuks. Olin saanud korduvalt massaaži, vitamiinisüste, sanatoorset ravi ja muidugi igasuguseid valuvaigisteid. Millestki polnud abi. Ühel pühapäeval läksime abikaasaga kirikusse. Kuigi olin võtnud valuvaigisteid, oli istumine kõval kirikupingil raske. Kogu aeg nihelesin, otsides paremat asendit. Mees tegi ettepaneku minna koju, kuid otsustasin olla lõpuni. Tuli leivamurdmise aeg. Põlvitasin, tänades Jeesust lepitus surma eest. Äkki kuulsin selget häält. Olen viinud ristile ka sinu haigused. Ma võpatasin. Korraga nägin silme ees Kristust risti lööduna. Hakkasin nutma. Midagi kirjeldamatut ümbritses mind. Kogesin, et selg on tervenenud. Minu kõrval põlvitav abikaasa koges ka midagi ebatavalist ja küsis, kas sa paranesid. Minu seljavalud lõppesid sellega. Nüüd on sellest möödunud 30 aastat. Valu ei ole tagasi tulnud. Üks minu kolleegidest jutustas, et nendel oli ravil haritud 50-aastane naine. Tal oli diagnoositud morfoloogiliselt kinnitust leidnud emakavähk. Naine määrati operatsioonile. Naine oli rääkinud oma mures sõbrannale, kes oli usklik. Naise sõbranna küsis luba palvetada tema eest. Haige nõustus. Ise ta ei olnud kunagi jumalat palunud. Palve ajal ta tundis, kuidas soojalaine läbis ta olemuse. Naisele tundus, et ta sai terveks. Enne lõikust naine mainis seda opereerivale arstile. Arst ei pööranud jutule erilist tähelepanu, arvates, et haige kujutab terveks saamist endale ette. Lõikus tehti, aga kirurgi suureks üllatuseks vähki ei olnud. Patoloog uuris preparaadid erilise hoolega läbi, kuid vähki ei tuvastatud. Aprillikuus aastal 2000 diagnoositi Tallinna onkoloogiakeskuses ühel usklikul mehel paljulapselise perekonna isal parema kopsu veabronhis kartsinoid, pool paha loomuline kasvaja, mis sulges suure osa bronhivalendikust. Mehele tehti operatsiooni ettepanek. Nädalavahetusel sai mees haiglast välja. Ta läks kirikusse, kuhu olid kogunenud mitmed pastorid. Seal palvetati tema pärast. Lõikuspäeva hommikul tundis mees, et ta ei vaja operatsiooni ja teatas sellest kirurgile, kes arusaadavalt pahandas ta peale. Mees lahkus haiglast. Tänaseni pole ta vajanud operatsiooni. Perekonda on sündinud veel 3 last. Mehel tööd ja tegemist jätkub. Keegi ei tea, miks mõni paraneb ja paljud ei parane, kuigi usuvad, et Jumal võib parandada. Sooviksin, et imetervenemisi oleks palju rohkem, sest patsiente ja parandamatuid haigeid on palju. Arstid küll ei jääks tööta.